šventasias mišes, šventasias komunijas, atgailas ir apsimarinimus, maldas. Nebijau kirčių, Dievo teisingumo kirčių, nes esu susivienijusi su Jėzumi. O mano Dieve, trokštu šitaip tau atsilyginti už tas sielas, kurios nepasitiki tavo gerumu. Pasitikiu, nepaisant bet kokios vilties tavo gailestingumo jūrą. Mano viešpatie ir Dieve, dalelė, dalelė mano amžiams, ne savo jėgomis grindžiu šį pasiaukojimo aktą, o gale, kuri plaukia iš Jėzaus Kristaus nuopelnų. Šį pasiaukojimo aktą kartosiu kasdien kartu su šia malda, kurios mane pats išmokė Jėzau. O kraujau ir vandenyje, kuris tada ištryško kaip gailestingumo versmė mums iš Jėzaus širdies, pasitikiu tavimi. Sesuo švenčiausio sakramento Faustina, didysis ketvirtadienis, per šventąsias mišes, 1934 metų, kovo 29 diena. Duodu tau dalį atperkant žmonių giminę. Tu esi atvėsis mano mirties akimirką. Kai iš savo nuodėmklausio gavau leidimą atlikti šį pasiaukojimo aktą, per trumpą laiką sužinojau, kad Dievui šis aktas buvo malonus, nes iškart pradėjau patirti jo padarinius. Akimirksni mano siela tapo it ola, išdžiūvusi, kupina kančios ir nerimo. Įvairius pikžodžiavimai ir prakeikimai veržėsi į mano ausis. Mano širdyje įsiviešpatavo nepasitikėjimas ir viltis. Štai yra vargšų būsena, kurią prisijėmiau sau. Pirmą akimirką labai išsigandau šių baisybių, bet per pirmąją išpažinti buvau nuraminta. Kai kartą išėjau į pasaulį atlikti išpažinties, pataikiau, kai mano nuodėmklausys aukojo šventąsias mišes. Po akimirkos ant altoriaus išvydau kūdikėlį Jėzų, kuris švelniai ir džiugiai tiesė jį rankutes, tačiau šis kunigas po akimirkos paėmė šį gražų vaikelį į rankas, sulaužė ir suvalgė jį gyvą. Pirmą akimirką pajutau nenorą bendrauti su šiuo kunigu dėl tokio elgesio su Jėzumi, bet iškart buvau apšviesta šiuo klausimu ir pažinau, kad šis kunigas labai patinka Dievui. Girdėjote ištrauką iš Šventosios sesers Marijos Faustinos Kovalskos dienoraščio Dievo gailestingumas mano sieloje.
Laida Dievo žodis.
Iš išminties knygos. Yra išmintys supratimo dvasia, ji šventa savita tulerio palengvutė, judri, paslanki, bedėmės aiškeregė, meilinga, mylėtoje gėrio, drauginga, nevaržoma, daranti gerą, tvirta, galima patikėti, be baimė. Ji viską pajėgia ir pastebi visą. Jinai į visas gydvases prasiskverbė, į mąstančias, grynas, pačias dvasiškiausias. Matai, išmintis ir už judrų judresnė, kadangi tyra, ji visur prasiskverbė. Ji Dievo galybės dvelkima švelnusis. Jinai visa valdžio didybės sklidimas skaistus. Taigi ji bedėmės be šešėlio. Jinai atspindys amžinosios šviesybės, nedrumzlinas veidrodis Dievo didybės, gerumo ir jo tobulybės paveikslas. Jinai tik viena, betgi viską pajėgia. Pati nesikeičia, o naujina visą. Ji amžiais kilniosiose sielose sklinda ir jas pranašais bei šventaisiais padaro. Tik tą viešpats Dievas temyli, kas su išmintim bičiuliaujas. Mat ji ir už saulę gražesnė, pralenkia net žvaigždę skaidriausią. Jinai pranašesnė už šviesą, po jos gi naktis vėl sutemsta. Anos neįveikia piktybės. Jinai viešpatauja galingai nuo krašto pasaulio lik krašto, puikiausiai vairuoja visatą. Tai Dievo žodis.
Laudate Deus, secundum ultimum, magnitudinis Deus, laudate, laudate Deus.
amžinas tavo viešpatie žodis. Amžinas tavo viešpatie žodis, tvirtas kaip dangus. Amžinas tavo viešpatie žodis. Kartų kartomis tvers tavo ištikimybė. Tu tvirtus pamatus žemėj padėjai ir ji tebestovi. Amžinas tavo viešpatie žodis. Tavo žodžių skaidrumas apšviečia, neišmanelius gali pamokyt. Amžinas tavo viešpatie žodis. Pažvelk giedru veidu į savo tarną, išmokyki mane savo mokslo. Amžinas tavo viešpatie žodis. Tegu mano siela tavo garbei gyvuoja, tegelbsti mane tavo nuostatai. Amžinas tavo viešpatie žodis. Aš esu vynmedis, o jūs šakelės, sako viešpats. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Fariziejų paklaustas, kad ateis Dievo karalystė, Jėzus paaiškino: Dievo karalystė ateina nepastebimai. Ir niekas nepasakys, štai čia arba ten, nes Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Jis tarė mokiniams: ateis dienos, kai jūs geisite išvysti bent vieną vienintelę žmogaus sūnaus dieną ir nepamatysite. Jums sakys, štai jis čia, štai ten, neikite ir nebėkite paskui juos. Kai tvykstelėja žaibas nušviečia viską nuo vieno dangaus pakraščio iki kito, taip savo dieną pasirodys ir žmogaus sūnus. Bet pirmiau jam reikės daug iškentėti ir būti šios kartos atmestam. Girdėjote viešpaties žodį. Brangus Marijos radijo klausytojai, ką tik tai girdėta Evangelija mus nukelia į istorinį laikmetį, kada Jėzus keliauja į Jeruzalę. Tai yra būtent trečiasis etapas kelionės, tai yra paskutinis etapas, kada Jėzus yra sąmoningai suprantas, kad jo šio žemišo gyvenimo dienos eina į pabaigą, nes jisai puikiai žino, kad neužilgo reikės kentėti, būti seniūnų arba vyresniųjų suimtam, nukankintam, tačiau trečią dieną prisikels. Taigi šitą mintį jisai kartoja tris kartus savo mokiniams ir štai būtent tame momente evangelistas Lukas mums pasakoja šį įvykį. Evangeliją galėtume padalinti į tokias dvi temas, kurios iš tikrųjų viena su kita nesusijusios, nes tai yra du atskiri pasakojimai, tačiau skaitinys yra kaip ir vienas. Taigi pirma dalis kalba apie Dievo karalystės dabartį, o antra dalis kalba apie žmogaus sūnaus dieną. Taigi Jėzus bekeliaudamas į Jeruzalę iš tikrųjų turi įvairių klausytojų, turi mokinių su juo kartu einančių, taip pat minė, kuri eina ir klausosi, ieško įvairiausių tikėjimo ženklų, taip pat yra priešininkai kaip fariziejai. Ir štai šiandieną fariziejai užduoda klausimą. Fariziejų paklausas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus paaiškino: Dievo karalystė ateina nepastebimai ir niekas nepasakys štai čia arba ten, juk Dievo karalystė jau yra tarp jūsų. Jeigu mes žiūrėtume į pažodinį vertimą, taigi Jėzus iš tikrųjų atsako štai tokiu dalyku. Atsakė jiems ir tarė: neateina karalystė Dievo pastebimu arba matomu būdu. Dažnai žmonės įsivaizduoja Dievo karalystę arba dangaus karalystę, kaip evangelistas Matas kalba, kad kažkokia tai yra galbūt ar tai laikmetis, ar tai teritorija, ar dar kažkas tai. Bet mes turime pažvelgti iš tikrųjų į aiškinimą kaip suprasti tą Dievo karalystę arba kaip suprasti tą dangaus karalystę. Ir aiškinimas yra trejopas. Pirmas aiškinimas yra kristologinis matmuo – karalystė asmens pavidalu. Dievo karalystė yra pats Jėzus. Karalystė ne koks dalykas, ne valdymo erdvė, kaip pasaulietinės karalystės. Tai asmuo, jis yra Dievo karalystė. Kitais žodžiais, viena iš interpretacijų, jog Dievo karalystė tai yra pats viešpats Jėzus, kuris atėjo į žemę ir kuris įteisina tą Dievo karalystę. Antra interpretacija būtų idealistinis arba mistinis matmuo. Dievo karalystė iš esmės yra žmogaus viduje, ką mes ir girdėjome Evangelijoje. Štai jeigu žiūrėtume į pažodinį vertimą, štai karalystė Dievo viduje jūsų yra arba jūsų pasiekimo ribose. Ir dėl to šita interpretacija yra, kad teigiama, kad tai yra žmogaus viduje. Jos neįmanoma aptikti kur nors žemėlapyje. Ji nepanaši pasaulietinės karalystės. Ji yra žmogaus viduje. Ten ji auga ir iš ten veikia. Ir trečiasis interpretavimo matmo yra egleziologinis, tai yra bažnyčia yra Dievo karalystė žemėje. Bažnyčia yra karalystės įgyvendinimas istorijoje. Tai reiškia, kad bažnyčia apreiškia, įgyvendina arba nukreipia tikintį link tos Dievo karalystės suvokimo. Taigi, tokia yra trejopa interpretacija. Ir jeigu žvelgtume dar giliau į tą Dievo karalystės sampratą, galėtume pasakyti, kad tai yra istorijoje naujai vykstantis Dievo viešpatavimas pasaulyje. Tikrovė, Jėzaus vadinama Dievo karalystė arba Dievo valdžia, itin sudėtinga ir tik neišleisdami iš akių visumos galime prie jo žinios artintis bei leistis jo vedami. Dievo karalystė tai Jėzus esantis tarp mūsų. Tik mes jo nepažįstame. Karalystė neglūdi tiesiog Jėzaus fizinėme būvyje, bet yra čia ir dabar per jo veikimą šventojoje dvasioje. Šia prasme, Dievo karalystė, būdama čia ir dabar, tampa, yra čia pat, jame ir per jį. Taigi, toks pamąstymus mus duoda suvokti, kaip Jėzus, pradėdamas savo viešąją veiklą, mes sutinkame, pavyzdžiui, Evangelijoje pagal Morkų, pirmajame skyriuje, kalba atsiverskite ir įtikėkite, nes jau priartėjo Dievo karalystė arba dangaus karalystė. Ir tą programą, tarkime, visą savo viešąją veiklą Jėzus skelbė. Ir štai matome po to skelbimo, tik tai jau į savo viešosios veiklos pabaigą, štai priešininkai, fariziejai, kurie taip pat galbūt girdėjo ne vieną kartą apie tą Dievo karalystę klausę. Taigi, kada? Kada tas įvyks? Kada įvyks Dievo karalystė? Arba kada ateista Dievo karalystė? Ir jie, aišku, įsivaizduoja visai kitokią linkmę. Įsivaizduoja, kad, sakykime, įsilaisvins iš Romos imperijos gniauštų, bus laisvi, galės gyventi, valdys visus. Bet štai mes matome, kad ta Dievo karalystė tai yra būtent dvasinis žmogaus lygmuo. Na ir kada šita dalį skaitome, mes turime dar vieną dalyką pasakyti, kadangi ne visiems išganytojas kalba, Dievo karalystė yra jumise, nes nusidėjėliams skirta nuodėmės karalystė. Žmogaus širdyje viešpatauja Dievo karalystė arba nuodėmės karalystė. Taigi, iš kitos pusės matome, kad fariziejai tai nebuvo nusidėjėliai, fariziejai tai nebuvo užkietėję bedieviai. Tik tai jų tas įsivaizdavimas Dievo arba religingumas truputėlį netitiko Jėzaus skelbiamą žodį. Bet iš esmės jie nebuvo taip tiesiogiai nurašyti žmonės. Ir dėl to jisai kalbėdamas apie tą Dievo karalystę taip pat sako, kad Dievo karalystė yra jumise arba jūsų širdyse. Bet kada, pavyzdžiui, diskutuoja su kažkokiu tai nusidėjėliu arba, tarkime, muitininku, jisai nekalba, kad tavyje yra Dievo karalystė. Jis iš pradžių kviečia tą žmogų pakeisti gyvenimo būdą, atsiversti, grįžti prie Dievo ir tada po tų žingsnių galime tikėtis Dievo karalystės. Todėl šiandieną mes apmasydami šitą savo galėtume paklausti, kas sėdi tavo širdies soste? Ar tavo širdies soste sėdi Dievo valios vykdymas? Ar tavo širdies soste sėdi tavo kasdienybė, tavo troškimai, tavo kažkokie tai norai? Ir tai yra, jeigu mano širdyje yra viešpats Dievas, jeigu mano širdyje yra Dievo ieškojimas ir Dievo valios vykdymas, tada aš esu arti Dievo karalystės arba esu netgi Dievo karalystės gyventojas. Tačiau jeigu žmoguje tas dalykas yra tolima, jeigu žmogus tik tai susikoncentravęs į kasdienybę, į savo poreikius, į savo norus ir užgaidas, tada jisai yra tolimas Dievo karalystės gyventojas. Na ir antroji dalis Evangelijos kalba apie žmogaus sūnaus dieną. Iš pradžių yra galbūt tokia apokaliptinė kalba. Jis tarė mokiniams, ateis dienos, kai jūs geisite išvysti bent vieną vienintelę žmogaus sūnaus dieną ir nepamatysite. Jums sakys, štai iš čia, štai ten, neikite ir nebėkite paskui juos. Kaip tvykstelė žaibas nušviečia viską nuo vieno dangaus pakraščio iki kito, taip savo dieną pasirodys ir žmogaus sūnus. Bet pirmiau, jam reikės daug iškentėti ir būti šios kartos atmestam. Tai kas tai yra žmogaus sūnaus diena? Tai yra atitikmuo Seno Testamento, kada kalbama apie viešpaties dieną. O kas tai yra ta viešpaties diena? Viešpaties diena tai yra būtent Dievo teismas. Taigi štai dvi tokios sąvokos arba dvi perspektyvos, dvi realybės. Tai yra Dievo karalystės įgyvendinimas ir jau buvimas. Ir štai antra perspektyva, tai kuri truputėlį nukelia žmogui tolimesnius laikus, kada kalbama apie paskutinį teismą, kada kalbama apie susitikimą žmogaus su viešpačiu Dievu, bet jisai yra neišvengiamas. Žmogus gyvendamas tiek žemišą gyvenimą, tiek mąstydamas apie amžinybę, jisai negalvoja galbūt, kad susitiksiu su viešpačiu Dievu, bet Dievas užbėga jam už akių ir sako, kad ateis diena, kad reikės susitikti tau žmogaus su manim, todėl turi pamastyti. Taigi, kas iš tikrųjų tas žmogaus sūnaus diena? Tai yra būtent susitikimas žmogaus su savo kūrėju, kuris iš tikrųjų trokšta gero, nes žmogaus gyvenimas tai yra kelias, per kurį žmogus turi praeiti. Gyvenime žmogus stengiasi dėl savo ir kitų žmonių išganimo. Tame kelyje žmogus nėra vienas. Jam visada padeda viešpats Jėzus, kuris yra bažnyčioje. Dažniausiai Jėzus esti kiekvieno žmogaus kasdienėme gyvenime, neužgožiant jo žmogiškosios laisvės. Jis atgaivina tikinčiųjų gyvenimą šventaisiais sakramentais, apreiškia Dievo valią per šventąjį raštą, stiprina ir apšviečia šventosios dvasios galia ir šviesa. Ir tik paskutinėse dienose apsireik žmogui visoje garbėje, kad nuvestų jį savo tėvų karalystę. Taigi, žmogus gyvendamas šitą žemišą gyvenimą kasdienybėje arba kiekvieną dieną susitinka su viešpačiu Jėzumi Kristumi, regimuoju arba neregimuoju būdu, būtent per sakramentus, būtent per švento rašto skaitimą, tačiau tas regimas susitikimas, tas matomas susitikimas, tai žmogaus laukia būtent pabaigoje, kada bus tas žmogaus sūnaus diena. Todėl kiti, kada išgirsta žmogaus sūnaus dieną arba išgirsta būtent viešpaties dieną, jie iš tikrųjų bijo, bet tikras krikščionis, tikras katalikas neturėtų bijoti, nes Dievas yra meilė, Dievas yra pasaulio kūrėjas, Dievas yra žmogaus kūrėjas ir visos gamtos, visos kūrinijos. Ir dėl to, kaip žmogus gimsta išeina iš viešpaties Dievo ir jis ateina pas viešpatį Dievą. Tai tikro krikščionio ir iš tikrųjų pirmųjų amžių krikščionių buvo netgi troškimas greičiau susitikti su viešpačiu Jėzumi Kristumi. Ir štai sakydavo, Maranata, ateik viešpatį Jėzau. O štai mūsų laikais mes kaip tik bijome viešpaties Jėzaus, ar ne? Mes nuo jo bėgame ir norime įlysti į savo kasdienybę, užsikrauti, užsidengti kažkokiais, tai sakykime, kasdieniniais darbais ir nematyti Jėzaus. Bet Jėzus iš tikrųjų yra antiek inteligentiškas ir antiek švelnus, kad jisai ateina ir po truputėlį kviečia žmogų, kad jisai eitų link viešpaties Dievo, kad jisai ieškotų viešpaties valios, jisai ieškotų viešpaties žodžio, kad jisai tobulėtų, kad jisai nebijotų Jėzaus, kad jisai galėtų po truputėlį eiti tais mažais žingsneliais dvasinio gyvenimo keliu ir patirti įvairias malonės, o ne tik tai žiūrėti, kas yra materialu. Amen.
Laudate Dominum in sanctis tis, laudate, laudate in firmamento virtutis tis.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.
Laudate Dominum in salterium et citara, laudate in
firmamento virtutis tis. Girdėjote laidą Dievo žodis.
Your father.